În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Înainte să fiu pastor, am avut ocazia ca pentru 2 ani și jumătate să mă bucur de a da o mână de ajutor în ceea ce privește salvarea vieților oamenilor în 2 spitale din municipiul Arad. După ce am terminat liceul sanitar în anul 1993, m-am angajat ca asistent la chirurgie. După 6 luni de lucru pe saloane, timp în care am reușit să cunosc foarte mulți oameni, să mă confrunt cu situații limită în viață, au urmat 2 ani binecuvântați petrecuți într-o sală de operație la același departament numit chirurgie. Într-o sală de operație, atmosfera este foarte tensionată și medicii, pentru cei care sunt familiarizați cu atmosfera, medicii mai scapă câte un cuvânt nepotrivit, mai dau cu pensele de pereți. Și toată lumea se temea de un anumit doctor care se știa că face urât atunci când este stresat. Într-o zi însă, eu fiind doar un biet instrumentar, un iepuraș acolo printre ceilalți, acest doctor mă privește drept în față și îmi spune: "Mă, băiete, am auzit că ești pocăit." "Domnul doctor, încerc să fiu." "Auzi, care crezi tu că e cel mai greu lucru pentru ființa umană?" "Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră care este cel mai greu lucru pentru un om, care credeți că ar putea să fie?" Nu știu de ce, în acea ocazie, i-am răspuns așa. Cu mult curaj m-am uitat în ochii lui și am zis: "Domnule doctor, cel mai greu lucru pentru ființa umană este să stea în fața propriei conștiințe." A îngălbenit dintr-o dată. Știți, zic, în fața oamenilor ne arătăm într-un fel, în fața prietenilor în alt fel, în fața familiei avem o anumită educație, să zic, pe care o promovăm. În fața colegilor de serviciu suntem sau nu suntem pocăiți, dar, zic, ceea ce contează cu adevărat este cum stăm noi în fața conștiinței personale. Vreau să vă spun că, într-adevăr, cred că cel mai greu lucru pentru ființa umană este să se vadă așa cum este ea în realitate. Noi românii moștenim un fel de fatalism mioritic în care ne complacem. Un scriitor român, Ale Curso, spunea că melancolia Bibliei stă deasupra neamului. Și lucrul acesta ne împinge de multe ori la gesturi, la atitudini destul de relaxate pe noi românii, destul de depresive uneori. Și așa se întâmplă uneori și în viața de credință. Vreau să vă spun că realitatea nu este cum ne-am dorit noi să fie sau cum pare a fi, ci cum este ea cu adevărat. Și se pare că creștinismul nostru contemporan trăiește din plin o criză de identitate. V-ați îndemnat să deschidem această sfântă carte veche de peste 2000 de ani la un mesaj în mod concret, categoric pentru creștinismul contemporan. El se află în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, la capitolul 3. Acest mesaj este foarte cunoscut de majoritatea dintre noi și totuși poate sunt persoane care nu-l cunosc. Apocalipsa, la capitolul 3, pagina 1208, în versiunea lui Mitru Cornilescu, de la versetul 14. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel până la versetul 22. Și dați-mi voie să citesc acest fenomenal pasaj, care poate să fie într-un fel încifrat pentru mulți dintre ascultătorii noștri, în mod special pentru tineri. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14 la 22. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: "Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Și haine albe ca să te îmbraci cu ele. Și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cel ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am cezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. La mine în sat era o față bisericească care spunea așa: dacă ar fi după mine, aș scoate din Biblie Cântarea Cântărilor, Daniel și Apocalipsa. Și cel cu care vorba l-a întrebat: da, părinte, de ce spuneți lucrul acesta? Pentru că astea nu se înțeleg. Dacă nu le înțelegi mai tare, nu înseamnă că nu se înțeleg. Poate că unii dintre noi am fi tentați, dragii mei, să considerăm această carte, Apocalipsa, plină de cifruri și de simboluri și nu avem acces la ea. Dar vreau să spun că în accepțiunea majorității teologilor, aceste prime 7 biserici din primele capitole Apocalipsei înseamnă, în primul rând, 7 biserici istorice care au existat în Asia Mică la începutul secolului I, dar nu în ultimul rând înseamnă și 7 perioade de timp ale istoriei. Biserica din Efes reprezentând Biserica Apostolilor, apoi reprezentând Biserica din Smirna, Biserica Martirilor, până în zilele noastre când creștinismul este reprezentat prin această biserică din Laodiceea. De fapt, cuvântul Laodiceea înseamnă popor judecat, din două cuvinte grecești, Laos și Dikeia. Laos înseamnă popor, Dikeia judecat. Se pare că creștinismul contemporan trăiește în vremea judecății lui Dumnezeu. O judecată care se desfășoară astăzi în ceruri și care este plină de solemnitate, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos merge înaintea Tatălui din ceruri cu sângele Său și cercetează pe fiecare dintre credincioșii Săi. Judecata stă să înceapă, spunea Sfântul Apostol Petru, de la casa lui Dumnezeu. Și aceasta a fost întotdeauna metoda lui Dumnezeu, să înceapă cu ai Săi. Cuvintele pe care Dumnezeu le spune despre creștinismul contemporan însă sunt destul de dure și destul de tranșante. Am împărțit mesajul în 3 momente care încep cu aceeași literă. În primul rând vom vorbi despre ceea ce contează. Ceea ce contează. Citind introducerea pe care o face Sfântul Ioan pe insula Patmos, mă cutremur. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie: acest îngeri erau conducătorii bisericilor. Dar explicit prin conducători Dumnezeu vizează pe toți cei care astăzi constituie preoția credincioșilor, adică pe tine și pe mine. Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincioș adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Persoana Domnului Iisus Hristos este prezentată în cartea Apocalipsei cu foarte multe nume. În acest verset, iată că mielul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, personajul care a împărțit istoria lumii în două, până la el și de la el încoace, este prezentat ca fiind martorul credincios. Amin. Cel care nu înșală niciodată promisiunile. Cel în care toate făgăduințele sunt da și amin. Mai mult decât atât, începutul zidirii lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă, dragii mei, cum că Dumnezeu și-a început lucrarea sa cu Iisus Hristos. Nu vrea să spună textul că Dumnezeu începe lucrarea creației cu Iisus Hristos, adică faptul că Iisus Hristos ar fi prima ființă creată de Tatăl, așa cum se sugerează în unele teologii din lumea noastră, nici măcar că Iisus s-a născut din sânul Tatălui. Ci Biblia vorbește despre faptul că Iisus Hristos este începutul zidirii lui Dumnezeu, în sensul că prin Domnul Iisus Hristos Dumnezeu și-a început lucrarea în lumea aceasta și lucrarea în viețile oamenilor. Iisus Hristos nu are un început, dragii mei. Iisus Hristos nu poate să aibă un început pentru că El este Părintele Veșniciilor. Spune Isaia capitolul 9, versetul 6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl voi numi Dumnezeu tare, minunat sfetnic, Părintele veșnicilor și Domn al păcii. Toți teologii recunoști că această profeție se atribuie Domnului Iisus Hristos. El nu are un început. Dimpotrivă, prin el Dumnezeu și-a început lucrarea de zidire a lumii. Spune Ioan capitolul 1, versetul 3, toate lucrurile au fost făcute prin el, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Vreau să spun un lucru. De multe ori mă surprind în viața mea de pastor că mă interesează foarte mult ce spun oamenii despre mine. Oare ce zic? Oare cum a fost predica? Oare au înțeles ce am vrut să spun? Oare cum mă văd unii oameni? Mi-am dat seama că sunt lucruri care contează în lumea aceasta, dragii mei. Dar ceea ce contează cel mai mult nu este ce zic oamenii despre noi, nu este ce zice soțul despre mine sau soția despre mine. Ceea ce contează în lumea aceasta este ceea ce zice martorul credincios și adevărat Domnul Iisus Hristos. Dacă ar trebui Sfânta Scriptură să dea o definiție scurtă unei femei numite Dorca, ce ar zice martorul credincios despre ea? Ar spune așa, femeia aceasta care făcuse multe milostenii s-a îmbolnăvit și a murit. Așa spune Biblia. Simplu. În Iope era o uceniță numită Tabita care s-a îmbolnăvit și a murit. Dar ea făcuse multe milostenii și văduvele o plângeau și oamenii arătau lucrările pe care ea le făcea și era o mare durere în cetatea aceea. Dacă Dumnezeu ar trebui să radiografieze viața lui Iosif din Arimatea, ar spune așa. Când s-a înserat, atunci când avea să vină sabatul, a apărut și Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Simplu. În trei cuvinte Biblia, Domnul Iisus Hristos ar putea să spună absolut totul despre mine și despre tine. Dacă Domnul Iisus i s-ar cere un verdict în dreptul meu și în dreptul tău, dacă i s-ar cere părerea, dacă Biblia ne-ar spune ce zice El despre mine, ce ar zice El oare în acest moment despre mine și despre tine? Cine dărvășar? Scârțarul ăla? Cine? Ofticosul ăla? Îngânfatul ăla? Ce ar zice Domnul oare despre mine și despre tine? Contează foarte mult că ori de câte ori mergem undeva în oraș sau ori de câte ori ne pregătim pentru o emisiune de televiziune, există un lucru normal, să te uiți în oglindă, să te aranjezi, să vezi cum apari, să vezi cum stă haina pe tine, dacă ești șifonată, să nu ești șifonată. E foarte interesant să pari frumos, să pari bine, însă vreau să spun că ceea ce contează nu este ceea ce ne dăm noi înaintea oamenilor, ci ceea ce zice, ia auzi ce spune aici, iată ce zice cel ce este adevărat, martorul credincios și adevărat. Iată ce zice el, știu faptele tale, asta este tot ceea ce contează. Au fost doi frați gemeni într-o familie și știți, în multe familii se fac mari greșeli. Tatăl, de multe ori, se atașează de un copil și mama de alt copil. Așa s-a întâmplat și în familia aceea. Și la un moment dat, unul dintre copii, fiind mai șmecher, ce și-a zis? Nici o problemă, voi merge și voi fura dreptul de întâi născut de la fratele meu. Pentru că dreptul de întâi născut era o mare valoare în Israel, în vechime, în poporul lui Dumnezeu atunci, printre patriarhi. Cel care avea dreptul de întâi născut moștenea jumătate din averea tatălui, automat. Fără să conteze câți frați mai erau după el. Cel care era întâi născut, în cazul morții tatălui, era preotul familiei. Cel care era întâi născut dintre patriarhi avea privilegiul să facă parte dintre strămoșii lui Mesia. Și Iacov știa aceasta. Și și-a zis, mă voi duce în fața tatălui meu și îi voi cere acest drept de întâi născut. Dar, știți, era foarte riscant. Pentru că Isaac iubea pe Esau. Și mama lui Iacov și Esau efectuează cea mai ingenioasă operație estetică din istorie. Îi lipește pe mâini niște păr de ies de capră, iată-l pe Iacov tremurând în fața tatălui său Isaac, care aproape că nu mai vedea, și Iacov cu o voce stinsă, abia șoptită, spune, tată, am venit să-mi dai binecuvântarea, la care Isaac, deși nu vedea, simte că ceva nu este în regulă și îl întreabă, cine ești tu, fiule? Eu sunt Esau. Foarte interesant. Vezi, Dumnezeu nu ne întreabă cine ne dăm. Nu cine te dai că ești, cine ești tu cu adevărat. Cine ești tu cu adevărat? Mai târziu, Iacov primește aceeași întrebare la părâul Iaboc, când îngerul se uită la el și spune: care ți este numele? Și el zice: Iacov, gata, nu mai sunt altcineva, nu vreau să mă mai dau altcineva. Omul acesta amână întâlnirea cu Dumnezeu până într-o zi când Dumnezeu hotărăște să-i pună mâna în gât și să-i zică: uite, dacă tu ai mânat această întâlnire cu mine, ai mânat întâlnirea cu tine însuți, nu vrei să te vezi așa cum ești cu adevărat, vrei să pozezi doar în stânga și în dreapta, să dai bine, dacă tu vrei asta, să știi că într-o zi eu o să vin cu buldozerul în viața ta și pune mâna în gât lui Iacov la părul Iaboc și spune: gata, acum vei muri. Și Iacov nu moare, pentru că a murit altcineva mai târziu pentru el și nici unul dintre noi încă n-a murit și suntem aici pentru că altcineva a murit pentru păcatele noastre. Și dacă ar fi fost ca Dumnezeu să ne pedepsească pentru păcatele noastre, niciunul dintre noi n-am fi fost aici, dar slavă lui Dumnezeu că altcineva a plătit pentru păcatele noastre. Dar ceea ce contează este ce zice martorul credincios adevărat. Ce zice el? El zice: știu credința pe care o cunoști. Așa spune în Biblie. Știu că ai cunoștințe extraordinare despre cele 27 de puncte de doctrină sau 28. Știu că cunoștințele tale sunt extraordinare și dacă ar fi să facem un sondaj de opinie în cercul tău de prieteni, ar fi nemaipomenit și nimeni n-ar mai fi ca tine. Știu parfumul cu care te dai. Miroase cel mai bine din cartier. Știu hainele cu care te îmbraci. Și știu cât ești de fițos atunci când te uiți în dulap și trebuie să vii la biserică și nu știi cu ce să te îmbraci, nu pentru că n-ai avea cu ce, ci pentru că sunt prea multe și nu te poți hotărâ. Dragii mei, pentru Dumnezeu aceste lucruri sunt aproape nesemnificative. Știi ceea ce contează pentru Dumnezeu? Martorul credincios zice următorul lucru: știu faptele tale. Care sunt faptele mele? Care sunt faptele tale? Nu uitați că mântuirea este prin har și prin credință, dar judecata lui Dumnezeu se face întotdeauna după fapte. Spune Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 14: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare acum după fapta lui. Mergeau cei doi ucenici pe drumul spre Emaus. Deschideți împreună cu mine Biblia în Luca la capitolul 24, atât de frumos se descrie aici. Luca 24, pagina 1023, versetul 18 spune: drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Domnul Hristos, în persoana unui necunoscut, s-a lipit pe drum lângă cei doi. Ce le-a zis el? Ce? Ce mare Dumnezeu avem! Cu două zile în urmă l-au scuipat, l-au lovit, l-au țintuit pe cruce și el nu începe să le spună, așa cum spunem noi, durerile noastre unor oameni care ne întreabă: ce mai faceți? Oh, să vezi, sunt bolnav, am făcut așa, oh, ce greu mi-este, vai, facturile și așa mai departe. Ce mare Dumnezeu avem! După două zile, el uitase ce au făcut batjocoritorii. Ce a zis Iisus? Și ei au răspuns: ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic? Citiți noastră, în ce era Iisus un proroc puternic? În fapte și în cuvinte! Dumnezeu a lăsat ca bună parte din Sfânta Scriptură să se scrie în limba ebraică. În limba ebraică există un singur cuvânt atât pentru faptă cât și pentru cuvânt, dabar sau davar. Dragii mei, Dumnezeu în seara aceasta ne țintește pe fiecare în suflet și ne spune: dragul meu, știu faptele tale, știu atitudinile tale, știu ceea ce faci tu, care reflectă caracterul tău. Degeaba faptele tale sunt departe de Dumnezeu și spui că eu sunt un om bun, eu sunt un om credincios, eu n-am nevoie de pocăință. Știu faptele tale. Știu, asta este ceea ce contează. Tot așa să lumineze, spune cuvântul lui Dumnezeu în predica de pe munte. Ce să lumineze? Lumina voastră înaintea oamenilor? Pentru ca oamenii ce să facă? Să vadă ce? Faptele voastre bune. A trecut vremea când Evanghelia, dragii mei, să fie doar rostită. A venit vremea când Evanghelia să fie primită în viață și trăită. Știu faptele tale, aceasta este ceea ce contează. Cum ne vede martorul credincios? Al doilea moment este creștinismul căldicel. Nu ești nici rece, nici în clocot. Nu mai ai pasiune pentru nimic. Există la noi în sat o vorbă: lasă-mă lăsat-o-i, sau lasă-mă să te las, în limba română. Când e vorba să faci ceva pentru Dumnezeu, nici nu te miști, cum trebuie, în clocot, nici nu stai ca nu cumva să îți fie în prea mare rușine. Și cânți cum cânți, vorbești despre Dumnezeu cum vorbești, vii la biserică așa cum vii, căldicel, călduț. Ne place foarte mult. Asocierea dintre vechea cetate la Odiseea este care se spune că avea apeducte care țâșneau din munți și romanii au făcut în așa fel încât acele ape fierbinți până ajungeau jos să se răcească în întâlnirea cu alți afluenți și să asigure un climat de băi călduțe. Foarte interesant. Căldicel. Acest creștinism căldicel, dragii mei, a ajuns să fie pentru noi un prilej de mândrie, un prilej de lamentare. Da, suntem căldicei, ce să facem? Suntem așa, n-avem ce face. E adevărat sau nu? Cât de mult suferă Dumnezeu pentru că noi considerăm că dacă ni se potrivește acest statut, trebuie să rămânem la fel. Suntem pe un drum pavat spre iad, spre moarte și noi continuăm în indolență, în letargie, în nepăsare și în indiferență. Mulți dintre noi, de curând, am regândit povestea lui Ion Creangă numită Povestea unui om leneș. Știți ce spune povestea unui om leneș? Se spune că într-un sat a existat un om leneș, atât de leneș încât începea să-i emolipsească și pe alții și doi dintre bărbații satului au hotărât să-l ia, să-l ducă la spânzurătoare. Nu se poate așa ceva. Cum adică? L-au urcat într-o căruță și îl duceau spre spânzurătoare. Pe drum spre spânzurătoare, iată că această căruță se întâlnește cu o trăsură frumoasă, cu o cucoană. Și cucoana îi întreabă, mă băieți, ce faceți cu omul? Păi ia ca cucoana, ce să facem, ce-l ducem la moarte? Cum, sărmanul om, cum să-l duceți la moarte? E posibil așa ceva? Da, cucoana, e foarte posibil. Păi cum e posibil? Că omul ăsta are viață în el și... Da, păi uite ce face. Nu face nimic toată ziua. E o lene și să vorbească. E vai de capul lui. Vrem să scăpăm satul de o astfel de lichea. Măi băieți, mă, nu vă faceți pagubă cu el. Lăsați-l la mine la conac. Am și eu o cameră acolo, un hambar unde sunt postmagi. Și am mâncat din postmagi ăia, așa trăi și el. Măcar a trăi, nu vă faceți silă cu el. Ia auzi, măi, leneșule, ce zic oamenii. Ia auzi, a dat harul Domnului peste tine. Cucoana asta vrea să te ducă la palat, să stai și tu acolo într-un hambar, să mănânci posmagi. Păi ne uscate, da? La care leneșul, știți ce răspunde, nu? Moieți-ți posmagii? Și îi răspundea așa de lent, încât leneșul cu cucoana trebuia să vorbească prin translatori. Ce zice? Ce zice? Întreabă cucoana. Oamenii zic, zice că moieți-ți posmagii? Vai de mine, zice femeia, așa ceva n-am mai văzut. Dar nu poate să și moaie singur? Auzi, mă, nu poți să moi singur? La care leneșul spune, bă băieți, hai să nu mai pierdem vreme, dați înainte, dați înainte, nu e nicio problemă. Dragii mei, mi se pare fabulos faptul că pe drumul vieții noastre, spre ruină, spre moarte, Dumnezeu se întâlnește cu noi prin tot felul de acțiuni, prin tot felul de predici, prin tot felul de mesaje din partea Lui și spune, dragul meu, uite, drumul pe care ai pornit duce la moarte. Drumul acesta al leneviei, al lipsei de zel, pentru orice, al lipsei de entuziasm, al lipsei de pasiune, drumul acesta duce la moarte și anume spune martul credincios, mi-e silă, mi-e greață, am să te vomit din gura mea, am să te văz din gura mea. Și totuși ne lamentăm, conștientizând un creștinism căldicel și ne complacem de ani de zile, unii dintre noi de zeci de ani de zile, fără să ne doară nimic. Haide înainte. Am râs când e vorba de leneș. Dragii mei, oare nu cumva este vorba și despre noi? Pentru că ești căldicel, spune martur. Am să te văd din gura mea, nu pricepi? Asta este tragic. Dragul meu, auzi aici, pentru că zici că ești într-un fel și tu nu ești cum zici, ci ești altfel. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, ci nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. N-aș vrea să insist asupra acestor simboluri extraordinare, au fost răzbătute în multe predici și în multe mesaje. Aur curățit prin foc, care poate să însemne un caracter curat înaintea lui Dumnezeu, o viață onestă, sinceră, o viață în care nu una suntem și alta părem, ci așa cum suntem, așa suntem. Aur curățit prin foc, un caracter nu școlit, de filozofia comportamentalistă a secolului 20, care a invadat și secolul 21 și care demarchează viața și ființa, în care doar învățăm cum să ne purtăm, cum să dăm pacea Domnului, cum să zâmbim frumos, cum să apărăm la biserică îmbrăcați în haine frumoase, cum să ne rugăm o rugăciune care să dea bine la public și să o audă alții, că nu ne rugăm noi lui Dumnezeu, ne rugăm pentru alții ca să audă ei cum ne rugăm. Dragii mei, în aceste ocazii vreau să tragem un semnal de alarmă și să ne întoarcem cu inima și cu sufletul cu toții spre Dumnezeu. Aur curățit prin foc vrea Domnul la noi. Mai mult decât atât, vrea haine albe, haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Vrea alifie pentru ochi. Laodicenii au extras din munților un minereu special, din care au extras un medicament pentru ochi care se folosește până în ziua de astăzi în industria farmaceutică. Medicamentul se numește colirium. Și probabil că știți, pasiunea lor era ca să vândă, să facă comerț cu acest medicament, dar să nu folosească pentru ei lucrul acesta prea mult. Îl găseau de bun pentru alții. Așa suntem și noi. De multe ori vorbim altora despre viziunea pe care o avem despre viață, despre Domnul Iisus, despre tot ceea ce se întâmplă. Dar pentru noi, uneori nu folosim. Lăsăm la alții să vadă. Lăsăm la alții să vorbească despre Duhul Sfânt. Nu cerem puterea Duhului Sfânt, nu mai credem în Duhul Sfânt, nu mai credem în darurile Duhului Sfânt, nu mai ne putem ruga pentru bolnavi, că ne este rușine, că dacă cumva nu se vindecă. Dragii mei, tânăr și bătrân, mic și mare, mireasă și mire, există un singur motiv pentru care Dumnezeu cheamă pe tot poporul Său să se consacre, și există un singur motiv pentru care mirele și mireasa ar putea să părăsească o daie de nuntă. Știți care este acesta? Motivul pocăinței. Continuă cuvântul lui Dumnezeu. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Fii zelos, fii plin de pasiune și pocăiește-te. A vorbit despre pocăința astăzi nu mai este la modă. Trăiește-ți viața pe măsura potențialului uman. Nu mai există păcat, există diferite stiluri de viață. Totul este cum simți. Dacă tu simți așa, e foarte bine. Dacă tu simți altfel, e foarte bine. Dragii mei, trăim într-o lume care numește păcatul virtute și virtutea păcat, sau virtutea fanatism și nebunie. Suntem chemați de Dumnezeu să avem o adâncă părere de păcatele săvârșite și o continuă ferire de le mai face. Pocăința înseamnă o întoarcere de la vorbărie la realitate. Aș vrea să vă spun cuvintele unui mare teolog, Vasile cel Mare, pe care ori de câte ori le rostesc, mi se furnică cămașa pe umeri. Cunosc cu adevărat că un om este pocăit atunci când ar vrea mai degrabă să moară decât să păcătuiască intenționat. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește. Învățați câteva lucruri despre pocăință, câteva metode prin care Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim, câteva lucruri de care trebuie să ne lăsăm ca pocăința noastră să fie deplină. După ceea ce contează, pe creștinismul nostru căldicel, urmează al treilea moment, celui ce va birui. O să vă întreb, de ce este legată în cartea Apocalipsei biruința? Vreau să vă întreb ceva, dragii mei. Nu v-ați săturat de atâția ani de când ne rugăm, Doamne, iartă-ne, primește-ne la Tine? Ajută-ne în săptămâna aceasta de rugăciune, ajută-ne ca de acum încolo să fim așa. Doamne, ajută-ne să nu mai fim răi, egoiști. Nu v-ați săturat tot să ne rugăm așa, în gol, să nu creștem deloc? Celui ce va birui, auziți, vor fi biruitori, spune cuvântul lui Dumnezeu. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice Duhul lui Dumnezeu. E vorba despre o clasă specială de biruitori. Știți, în cartea Apocalipsei sunt multe făgăduințe ale biruinței. Și în mod special în aceste 7 biserici, Dumnezeu vorbește despre biruință. La o biserică spune, celui ce va birui nu va fi vătămat nici de cum de a doua moarte. Cu altă ocazie spune, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Apoi altuia îi spune, celui ce va birui îi voi da o piatră albă, un nume nou pe care nimeni nu-l cunoaște. Celui ce va birui, spune Domnul, Voi face așa și voi face altfel. Însă, există o biruință specială. Auziți. Cel ce va birui în ultima vreme, în ultima parte a istoriei, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Va avea privilegiul să domnească împreună cu Dumnezeu. Ceva deosebit față de toate celelalte veacuri. Și vreau să vă spun că Dumnezeul cerurilor vrea să ridice în mijlocul unui neam ticălos și stricat o generație de elită, o generație de excepție, care să stea în picioare în fața lui Dumnezeu. Atunci când toți vor alerga la stânci și la munți și vor zice stâncilor și munților, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care vine pe nori, că și-a sosit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare, să fie unii care să-și ridice capul spre cer și să spună, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care ne-am încrezut. Dumnezeu vrea să ridice o generație de elită, din ultima generație, dintre cei care ascultă acum aceste cuvinte. Oameni care vor da piept direct cu evenimentele finale. Oameni care vor ști să facă din rugăciune, din Sfânta Scriptură și din Dumnezeu țelul și ținta vieții lor. Oameni care vor ști să biruiască. Cum? Asta este întrebarea. Cum? Nu mi-am dat seama nici de cum. Că versetul 20 este legat în mod direct de versetul 21. Și ascultați, vă rog, versetul 20. Se predică de atât de multe ori. L-ați auzit predicat ani și ani de zile. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iată, eu stau și bat. Se pare că aceste cuvinte sunt pline de durere. Știți de ce sunt pline de durere, dragii mei? Pentru că suntem după 20 de secole de creștinism. Și martorul credincios vede faptul că Iisus Hristos încă este afară. Încă El stă și bate, El încă este afară, El nu este înăuntru. El stă și bate, și bate continuu, și bate, și nu se plictisește, și nu pleacă. El stă și bate. Aceasta este tragedia creștinismului contemporan. Iisus nu a intrat în viață, Iisus este doar vorbit, Iisus este doar predicat, Iisus este trăit mai puțin. El stă și bate. Cum este posibil ca Iisus să fie primit în viață? Declarațiile pe care le facem cu ocazia botezului, primești pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, da, sunt foarte frumoase. Dumnezeu să ajute să fie adevărate și pecetluite prin Duhul Sfânt. Și totuși, de multe ori noi îl lăsăm afară, lăsăm credința o parte, așa cum se spune, și mai zicem câte ceva, mai ne enervăm pe copii, mai țipăm la soție, mai țipăm la soț, Iisus este iară poftit afară, din casă. Care este soluția, dragii mei? În anii studenției, am auzit un pastor care a vorbit despre o peliculă, despre un film și am vrut cu tot din adinsul să văd acel film și l-am văzut până la urmă. Un film, o parabolă, care se numește Iisus la Montreal. Este vorba despre o trupă de actori care jucau rolul Domnului Iisus Hristos într-un parc din Montreal. Personajul principal, bineînțeles că îl juca pe Domnul Iisus Hristos, se numea Daniel și nu mai știu cum, Sabatini, ceva de genul acesta. Daniel. În viața de zi cu zi, Daniel era un tânăr îndrăgostit de o fată și își petrecea timpul împreună cu ea, dar când venea seara, trebuia să dea reprezentația în fața lumii, în fața oamenilor care vizitau parcul respectiv. Și era atât de talentat acest actor, cu toate că nu făcuse nicio școală de actorie, încât spectatorii rămâneau uimiți. Când Daniel, în roba aceea albă, venea în fața publicului, în fața spectatorilor și predica și zicea, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie și prea curvit cu ea în inima lui, oamenii rămâneau mișcați de Duhul lui Dumnezeu în inima lor. Era un simțământ extraordinar. Piesa se derula în felul următor. Actorul, până la urmă, era crucificat și în cele din urmă învia spre aplauzele și spre deliciul publicului. În fiecare seară era această reprezentație în parcul din Montreal, din Canada. Într-o zi însă, în viața privată, Daniel împreună cu prietena lui se duc la o trupă de regizori să câștige un rol pentru prietena lui. Regizorii fac prietenei lui o propunere indecentă. Daniel se ridică și răstoarnă toate camerele video și toate mesele de acolo, vrând parcă să intre în pielea personajului Iisus, așa cum Iisus pe vremuri răsturnase mesele și tarabele vameșilor și fariseilor, numai că poliția îl caută, făcuse o pagubă de peste 20.000 de dolari. Cu toate că îl caută poliția, vine ora în care trebuie să înceapă reprezentația. Ajunge la parc, își ia roba și începe să-și joace rolul. Foarte bine, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic înainte. Și în momentul în care actorul este pe cruce, vine poliția să-l aresteze. Spectatorii vor să vadă finalul, vor să vadă învierea. Poliția nu mai are răbdare, vor să-l aresteze. Se iscă o încăierare între un polițist și un spectator. În încăierarea aceasta, unul dintre ei lovește crucea pe care era așezat Daniel, iar el cade sub greutatea crucii și își pierde cunoștința. Este dus de urgență la un spital, pentru că nu are acte, nu îi se face nimic, dar el brusc se trezește din comă și începe să predice pe străzile orașului Montreal, coboară chiar la metrou și începe să vorbească. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor s-a apropiat! Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor s-a apropiat! Oamenii se uită la el, un actor îmbrăcat într-o robă de Iisus, cu fața ca așa cum ne imaginăm noi pe Iisus. Oamenii stăteau, se uitau, erau impresionați. Dar după acest discurs, el cade într-un leșin adânc și nu se mai trezește. Prietenii săi vin repede, îi iau trupul, de data aceasta îl duc la spitalul evreiesc. Evreii constată, cum sunt ei foarte întreprinzători, că actorul a intrat în moarte cerebrală și cer prietenilor permisiunea să îi se doneze organele. Filmul se termină cu două scene absolut superbe. Într-una dintre ele, un medic pune mâna pe pulsul unui bolnav care se trezește în operație. Și medicul întreabă pe bolnav: cum vă simțiți? La care el deschide ochii și nevenind să creadă, spune: mă simt excelent. Medicul îi zice: felicitări, aveți o inimă de 30 de ani. Într-o altă sală, un alt medic desface bandajul de pe ochii unei bătrânele și îi arată degetele. Câte degete la mâna asta? Și ea se uită nevenind să creadă și spune: patru, extraordinar, văd, extraordinar. Medicul îi spune: felicitări, aveți niște ochi de 30 de ani. Aveți niște ochi tineri. Pe de altă parte, toți prietenii care l-au cunoscut pe Daniel Sabatini se adună și în cinste actorului fac o școală de actorie cu numele actorului. Se ciocnesc pahare, se felicită unii pe alții. În această școală de actorie are loc formarea unei clase de actorie cu numele actorului. Mi-a lăsat un gust amar filmul acesta și mi-am dat seama că aici ne învârtim și noi, creștini contemporani. Aici ne învârtim și noi. Pe de o parte, există fast pentru Hristos, cel care a murit în urmă cu 2000 de ani, a murit la 30 de ani, ca să-mi salveze viața a mea și a ta. Există catedrale ridicate pentru Hristos, există serbări în cinstea lui Hristos, se ciocnesc pahare în cinstea lui Hristos, clase și biserici cu numele lui Iisus Hristos, fast, lux, aparență goală. Iar pe de altă parte, dragii mei, pe de altă parte, există oameni în ale căror piepturi începe să bată inima lui Iisus. Există oameni ai căror ochi încep să vadă cu ochii lui Iisus. Și aceasta este rezolvarea problemei păcatului. Și aceasta înseamnă a primi pe Domnul Iisus Hristos în viață. Pentru că ori de câte ori El intră în viață, El își impune regimul Său, El își impune ordinea Lui și disciplina Lui. Și vreau să te întreb: ai primit tu pe Domnul Iisus în viața ta? Vezi tu cu ochii tăi ceea ce a văzut Domnul Iisus? Pentru că El niciodată nu vedea persoana așa cum era și așa cum ea putea deveni. El niciodată nu vedea cu ochi condamnatori păcatul, ci cu ochi duioși și înțelegători și încerca să ridice pe cel păcătos. El confrunta situația și răspundea întotdeauna problemei, nu întrebării celui care o punea. El când vedea gloatele, îi se părea că vede niște oi necăjite și risipite care nu au păstor. Vezi tu și te doare pe tine durerea lui Dumnezeu pentru o lume care nu-L cunoaște? Acesta este testul prin care poți să vezi dacă ai primit pe Iisus sau nu. Poate nu știi cine ești cu adevărat și nu știi cum ești, dar te rog în acest moment, ai onestitatea și stai pentru câteva momente în fața conștiinței tale și spune lui Dumnezeu cum ești tu cu adevărat. Poate te gândești că mai ai timp, așa mă gândesc și eu de multe ori. Mai avem timp. Pentru Iisus mai avem timp. Ai o dependență în inima ta, în sufletul tău, te gândești, o rezolv într-o săptămână, în două săptămâni, nicio problemă. Rezolv și însălătoria din afaceri, termin clădirea asta și rezolv problema, nicio problemă, rezolv. În curând o rezolv. Vreau să-ți povestesc ceva. Se spune că Frederic cel Mare, regele Prusiei, avea un pictor la palat care a vrut să-i facă un tablou. În tabloul acesta, Frederic cel Mare trebuia să fie înfățișat la masă cu cu trei generali. Pictorul i-a zugrăvit prima dată pe primul general, al doilea și al treilea, cu zorzoanele lor, cu uniforma lor, și în final, după anumite perioade de timp, a încercat să-l picteze pe Frederick și a făcut doar portretul în creion și n-a mai apucat să facă nimic pentru că a murit. Acest tablou se pare că este într-unul dintre muzeele din Viena. Trei generali frumoși, iar împăratul neterminat. Dragul meu, e posibil să se întâmple așa ceva în viața mea și în viața ta. Să te tot gândești. O să am timp și pentru Iisus, o să am timp și pentru împăratul împăraților și Domnul domnilor, o să am timp să reevaluez prioritățile mele. Și faci multe lucruri, atât de multe încât, la un moment dat, când să ai timp pentru ceea ce trebuie, s-ar putea să nu mai ai timp deloc, s-ar putea să se audă o voce care spune cine este sfânt să se sfințească și mai departe, cine este fără prihană să fie și mai departe fără prihană. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze fiecare inimă și ca dragostea Lui să ne pătrundă în suflet și pocăința la persoana întâi să fie cea pe care o trăim fiecare dintre cei prezenți, pentru ca numele Domnului să fie înălțat în viețile noastre și numele Domnului Hristos să fie stânga și adăpostul nostru.